áreas sonoras. Acaban de prender lume aquí ao lado do área central, ao lado mesmo da miña casa. Bota un fume negro fedorento e sube por riba dos tellados, enchendo de borralla as casas e todo. Mirando isto, o único que se me ocorre dicir é que os que fan isto son o que vulgarmente se di papahostias. Son uns papahostias de moito carallo, porque realmente non sei por que carallo fan. En fin,
as áreas comuns métense nos ollos, as áreas sonoras entran polas orellas.
Tiña escritas unhas palabras para falar de lumes, de xente mala, de xente ruín, de xente mesquiña, avarenta. Mas o certo é que xa estou farto de tanta palabra dunha beira máis doutra. Cada quen tira para o seu. É un xa non sabe onde é que está a verdade. Se as palabras fosen chuvia, igual viñan ben. Mas, como non son, e como dis que ven aí unha reja do seu para a cuarta feira, pois abondan as palabras ditas. Ia falar tamén das árbores, das plantas, ese rei auténtico da creación, porque elas xamais morren de todo, reaxen sempre, topan sempre un camiño de regreso para jomar unha outra vez. Por iso é que ver os montes queimados doeme menos que pertencer á mesma especie que os queiman. Ser humano é quen do mellor e do peor. E cando é tan cruel e feroz, mellor quisera ser árbol. Un árbore incombustível e ignífuga. E cando me foses queimar, decirche non me sae dos collóns arder, non. Mas se logras, non che me importa, porque eu vou reaxir e anos despois, cando ti estexas morto e podre xa, eu aínda estarei vivo. Vivo, porque as árbores non morremos nunca.
There's nothing between and walk around the lake. Thinking about you, smelling the trees. I wanna be a tree myself. I wanna be a bird coming back from a warmer country. It's cold and full of secrets. I like nothing more than lose myself forever, looking for a praise. I should make love with you. I wanna feel more and very frail. I'm the bird, I'm the whistling breeze, I'm the footpath going around for her, and in a sound tread turn the eyes away. I'm a lover, I'm nobody.
Sonoras.